Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Tinanggap ng Attorney General ang report na nanawagan para sa pambansang balak upang mabigyan ng mas minabuting proteksyon ang mga nakakatandang Australiano. Nag-issue ang Australian Law Reform Commission kahapon, 15 ng Hunyo, ng higit sa 40 rekomendasyon upang mapigilan at mawakasan ang mga kaganapan ng pang-aabusong pinansyal at pisikal sa mga nakakatanda. Ang detalye sa ulat ni Omar Daba na isinalaysay sa wikang Filipino. Ito ay isang suliranin na ayon sa mga tagapagtaguyod ay malawakang nagaganap sa Australia kung saan isa sa bawat 6 na senior citizen ay nakakaranas ng isang anyo ng pang-aabuso. Ngunit ayon sa Chief Executive ng Council on the Aging Ian Yates, mahirap masubaybayan at matunton ang kaganapan ng elder abuse.
Elder abuse is fairly widespread. It is a minority, but it's in numbers, in the tens of thousands a year. That are disturbing, and it's disturbing that we don't know more about it. Elder abuse remains neglected, and it's time that we picked up our game and did something really significant about it.
Sinabi ni Andrew Simpson ng Morris Blackburn Lawyers, ang kaganapan ng mga pang-aabuso sa nakakatanda o elder abuse ay maaaring tratuhin bilang isang usaping pang-mag-anak. Anya, maaaring ito isa anyo ng pisikal, emosyonal o pinansyal.
Financial elder abuse is very difficult to police because often it happens at the hands of a family member or friend. People help themselves to mum or dad's money and without authority and ultimately depriving mum and dad of their own wealth. One of the problems with older people is often they've got compromised capacity and they don't have social networks around them that can provide the support that they need. And so often by the time the abuse has occurred and the money is taken, it's too late.
Noong nakarang taon, inilunsad ng Australian Law Reform Commission ang pagsusuri sa elder abuse. Inilabas nito ang mga resulta ng pagsusuri sa isang report, kabilang ang 43 rekomendasyon. Kabilang sa mga ito ang mas pinabuting pagtugon sa mga aged care home, mas pinalakas na screening sa mga empleyado o pag-empleo ng mga care workers, at mga sistema ng pag-iingat na maghahatid ng mga suporta sa mga nasa kategorya na at risk. Itinutulak din nito ang pagpapatupad sa mga bangko ng mas pinabuting proteksyong pang-pinansyal sa mga vulnerableng customer. Kinatuwa ni Ian Yates ang report.
We very much suffer at the moment from a very bits and pieces approach, inconsistent laws, gaps in laws, and no national framework at all.
Nanawagan din ang report para sa kaparehong mga batas sa lahat ng state at territory. Sinabi ng Age Discrimination Commissioner Dr. Kay Patterson, makakatulong ito upang mabawasan ang pagkalito sa mga usapin, tulad ng power of attorney.
They're absolutely vital, and I think people who are making powers of attorney need to understand what their rights are, and I don't think we know as well as we should that we can put conditions on it.
Sa pahayag, sinabi ng Attorney General George Brandis na ikinatuwa nito ang mga resulta ng pagsusurit, sinabi na determinado ang pamahalan sa pagbuo ng isang tinatawag na national framework at namuhunan nito ng $15 milyong upang mabigyan proteksyon ng mga nakakatandang Australiano. Naniniwala si Kay Patterson, mahalaga ang suporta.
It really requires action from all levels of government, from businesses like banks, from health professionals, and anybody who comes in contact with older people.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.